أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بүгінгі оқығалы жатқан тақырыбымыз 19-ші сөз яғни Рисалет Ахмедия қатысты яғни Пайғамбарымыздың алейхиссалату уассалам елшілігіне қатысты. Оның шын мәнінде пайғамбар екенін дәлелдейді, пайғамбарлығының ақиқат екенін көрсететін тақырып болып табылады.
Уама мадахту Мухаммадан бима қалати, валакин мадахту мақалати би Мухаммад алейхиссалату уассалам.
Evet, şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan evsafı Muhammediyedir. Ya bu söz öte kerimet tamaşa. Әдемі. Бірақ оны көркейтетін, оны әдемілейтін, әдемілердің әдемісі болған пайғамбарымыздың алейхиссалату уассалам сипаты болып табылады. Яғни, бұл оқығалы жатқан тақырыбымыз, 19 сөз, ол керемет сөз, керемет тақырып. Бірақ оны күшті, керемет, көркем қылған не? Менің сөзім емес дейді. Керісінше, менің сөзімді керемет қып көрсетіп атқан Пайғамбарымыздың алейхиссалату уассалам сипаттары болып табылады екен.
14 решахаты тазамунеден 14-ші леманың 1-ші решхасы.
14 тамшыны қамтитын 14-ші леманың 1-ші тамшысы дейді. Жалпы бұл тақырып 14 тамшыны қамтиды. Біз соның кейбіреулерін бұл жерде оқып кетеміз.
Раббимізді бізге тариф еткен 3 бүйік күлли муариф бар. Бізге Раббымызды танытатын үш үлкен сондай жалпы танытушы бар екен. Бірісі шу китабы кайнаттыр ки, бір небзе шахадетіне 13 лема ілі Араби Нур Рисалесінден 13-ші дәрістен ішіттік. Біреуі бұл әлем кітап боп табылады. Яғни біздің әлем. Бұл үлкен жаратылған әлем. Ол Аллахты танытатын танытушы боп табылады екен.
Себебі біз әлемге қарап, әр түрлі Аллахтың жаратылыстарын көреміз. Аллахтың жаратылыстарына қарап, ол жердегі әр түрлі есімдерді, сипаттарды көреміз. Және сол сипаттарды Аллахқа беру арқылы оны танимыз. Яғни, бұл әлем бізге оқу үшін берілген екен. Яғни, бұл әлемде бір кітап. Біз бұл жерге оқу үшін келдік, сол кітапты оқу үшін келдік. Құранда аят бар.
Уама мадахту, яғни уама халақтал джинна вал инса илля лиъбудун. Мен жындар мен адамдарды өзіме құлшылық қылулар үшін жараттым дейді.
Осы аяттың мағынасы біздің дүниеге келуіміздегі ең басты себеп, мақсат ол Аллахты тану, оған иман ету және оған құлшылық ету болып табылады. Міне, осы үшін біз бармыз, осы үшін жаратылдық. Енді оны тану қалай болады? Бұл әлем кітабын оқу арқылы болады. Тіпті бірінші аяттың өзі қандай? Иқра. Иқра бисми раббикаллази халақ. Яғни оқы, оқы деп келеді. Яғни біз сол үшін бұл әлемді оқуымыз керек. Бұл әлемді оқысақ не істейміз? Аллахты танимыз. Аллахты танысақ біз не үшін жаратылған болсақ, соған сәйкес әрекет еткен болып есептелеміз. Сол үшін демек, бұл әлем Аллахты танытатын бірінші танытушы екен.
Бірісі шу китабы кәбірін аяты күбірасы олан Хатамул әмбия алейхиссалату уассалам.
Тағы да басқасы келесі ол бұл үлкен болған кітаптың әлемнің яғни аятул күбірасы ұлы аяты болып табылатын соңғы пайғамбар алейхиссалату уассалам. Яғни біздің пайғамбарымыз салам. Ол Аллах танытатын танытушы болып табылады. Яғни үш үлкен танытушының біреуі біздің пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам. Өйткені ол арқылы біз Аллахты таныдық. Ол өте үлкен танытушы болып табылады. Бірісі де Құраны азимушандыр. Енді тағы біреуі ол ұлы болған Құран екен. Құран Кәрім. Яғни Аллахтың кәләмі, Аллахтың сөзі. Аллахты біз Құранда оқып, Құраннан танимыз. Міне осы үш айтылған нәрсе ол Аллахты танытатын үш үлкен танытушы болып табылады.
Шимді бұ екінші бүрханы натыки олан Хатамул әмбия алейхиссалату уассаламы танымалыйыз, дінлемелейіз.
Қазір болсақ, бұл екінші
сөйлейтін дәлел боп табылатын хатамул анбия, яғни соңғы пайғамбар алейхиссалату уассаламды тануымыз керек, соны тыңдайық дейді. Эбет, о бурханның шахсы мәнбесіне бак. Сатт арс бір мәсжид, Мәкке бір михраб, Мәдина бір минбер, о бурханы бахир олан пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам бүтін әхли имана имам, бүтін инсанлара хатип, бүтін әмбияя рейс, бүтін әвлияя сәйид, бүтін әмбия вә әвлиядан мүрәккәб бір халкай зикрин сер закири. Я осы дәлелдің рухани тұлғасына қара. Бұл жер шары болса, оның мешті. Үлкен бір мешті болып табылады. Яғни бұл дүниеге, бұл жерге біз не үшін келдік? Аллахқа құлшылық ету үшін келдік алдында. Аятта оқыған сияқты, я? Сол үшін бұл жер құлшылық жері, яғни үлкен бір мешіт. Мекке болса, ол михраб. Мешітте имам тұратын жер, михраб бар, я? Сол михраб, ол жер шары мешіт болса, оның михрабы, ол Мекке. Себебі барлығымыз Қағбаға қарап намаз оқимыз. Қыбыламыз Қағба. Ал Мәдина болса, ол минбар екен. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам Мәдинадан бүкіл адамзатқа, бүкіл жындарға сол жерден тұрып хутба оқыған, дәріс берген. Ол ұлы болған дәлел, яғни біздің пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам бүкіл иманды адамдарға, имандыларға, мүминдерге, яғни имам болып табылады. Бүкіл мүминдердің имамы, бүкіл адамдардың, бүкіл адамдарға келген ақиқатты жеткізуші, яғни оларға ақиқатты әкелуші, олардың, яғни олармен сұхбаттасушы, және бүкіл пайғамбарлардың жетекшісі болып табылады екен. Пайғамбарлардың басында тұр. Және бүкіл әулиелердің және бүкіл әулиелер әмбиялар мен, яғни пайғамбарлар мен әулиелерден құралған үлкен бір шембер болса, соның сәрзакирі деді. Яғни сәрзакир деген зікір етсе, қандай да бір үлкен мысалға, я, топ, соның басында, зікірдің басында тұратын кісіні сәрзакир деп айтады. Міне, сол үлкен құлшылық етушілердің ішіндегі ең басты сәрзакир болып табылады екен біздің пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам. Бүтін әмбия хаяттар көклері, бүтін әвлия тараведдар сәмерелері бір шәжерей нұранедір ки, һәр бір давасына, мұғжизатларына истинад еден, бүтін әмбия вә кәрәмәтлеріне итимад еден, бүтін әвлия тастик әдіп он имза әдіорлар. Бүкіл пайғамбарлар, ағаштың тамырлары боп табылады. Яғни, бұл жерде бір мысал келтіріп атыр. Біздің пайғамбарымызды алейхиссалату уассалам бір ағаш деп қарастыратын болсақ, онда сол ағаштың тамырлары бүкіл пайғамбарлар екен. Ал әулиелер болса, сол ағаштың, сол нұрлы болған ағаштың жемістері болып табылады. Себебі пайғамбарлар, 124 мың пайғамбар бар, олардың 315-і я расул, яғни елші. Солардың барлығы лә иләһә илләллаһқа шақырған. Барлығы Аллаһтың бірлігіне, Аллаһтың барлығына, яғни Аллаһтан басқа құлшылық етуге ешкім лайықты емес деп сондай сөзге шақырған, яғни таухидке шақырған, ахиретке шақырған, құлшылыққа шақырған барлық пайғамбарлардың діндерінің негізі бірдей, барлығы негізі бір нәрсені айтқан. Әрине, олардың шариғаттарында айырмашылықтар бар. Өйткені адамзат біртіндеп дамыған үшін, мысалы, 1-ші класстың программасы бөлек, 5-ші, 10-ші класстардың бөлек болған сияқты, адамзаттардың, қоғамдардың, әртүрлі қауымдардың да дәрежелеріне қарай шариғаттары, заңдары әртүрлі болған. Аллаһтың даналығы бұл, әділдігі. Сол себепті пайғамбарлардың шариғаттары бөлек болғанымен, әртүрлі болғанымен, ол да әділдікке, даналыққа сай, бірақ олардың негіздері, негізі, діндерінің, бүкіл діндерінің негіздері бір. Бүкіл пайғамбарлардың діндері ислам діні. Сол үшін олар бір нәрсеге шақырған. Демек, бүкіл пайғамбарлар алейхиссалам не нәрсе айтқан болса, біздің пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам сол нәрсені айтып жатыр. Сол үшін ол пайғамбарлар біздің пайғамбардың, яғни бұл біздің пайғамбарымыз болып табылатын, яғни нұрлы ағаштың тамырлары болып табылады. Соларды жалғастырып атып, былайша айтқанда пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам олардың айтқандарын айтып атыр. Ал әулиелер жемістер. Себебі әулиелер олар пайғамбардың алейхиссалату уассалам көрсетіп кеткен жолын ұстана отыра керемет жетістіктерге жеткен. Керемет көрсеткен, яғни андай адамдар көрмейтін нәрселерді көрген шухут, мысалы, иә, қабірде болып жатқан жағдайларды көре алады, періштелерді көре алады, басқа да нәрселер сондай көреді. Кәшфтары бар, иә, шухуттары бар. Міне, сол сондай керемет нәтижелерге қалай жетті? Біздің пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам әкелген жолды ұстана отыра жеткен екен. Сол үшін олар осы ағаштың жемістері болып табылады. Her bir davasını mucizatlarına istinad eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Yani bütün peygamberler bizden peygamberimizde aleyhissalatü vesselam onun her bir sözün rastap jatır. Kalay rastap jatır. Altında aytkan siyakta olar aytkan narse bizden peygamberimiz aytkan narse men bir dey negizdere. Sol üçün kanşama peygamber bar bolsa barlığı біздің пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам растап жатыр өздерінің әкелген хабарларыменен. Және оны жай ғана айтып қоймай, өздерінің мұғжизаларымен олардың айтқан сөздері ақиқат екенін де дәлелдеп жатыр. Олардың мұғжизалары олардың айтқан сөздеріне дәлел болып табылады. Мұғжиза деген Аллаһтың пайғамбарына басқа халыққа, яғни ол келген халыққа дәлел ретінде жіберген сондай бір несі, құжаты. Мысалы, бір пайғамбар келді қауымға, өзім пайғамбар деп жариялады, дініне шақырып атыр, адамдарда сұрақ туындайды, біз сенің пайғамбар екенді қайдан білеміз? Сонда Аллах оған мұғжиза береді екен. Мұғжиза арқылы ол өзінің қарапайым адам емес, Аллахтан келген адам екенін дәлелдейді. Мұғжизаның негізгі даналықтары осы екен, яғни пайғамбарлықтың дәлелі болып табылады. Және мұғжиза деген сөздің мағынасы да басқаларын ажиз қалдыру, яғни басқаларын әлсіз қалдыру. Ешкім оны қарапайым адамдар жасай алмайды. Әлсіз қалады ондай нәрседе. Сол үшін ол пайғамбарларға тән нәрсе. Пайғамбарлар өздерінің мұғжизаларын көрсету арқылы айтқан сөздерінде шындық екенін көрсетіп отыр. Және оған қоса әулиелерді кереметтер көрсету арқылы олардың да айтып отқан сөздері шындық екені шындық екен дәлелдеп отыр. А олардың айтқан сөздері не? Олар да біздің пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам не айтқан болса, сол нәрсеге шақырып отыр. Және ол нәрсенің шындық екенін кереметтері арқылы дәлелдеп жатыр. Сондықтан бір жағынан пайғамбарлар алейхиссалам және бір жағынан әулиелер ғафарахумуллах барлығы пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам не айтқан болса, соның әрбір сөзін растап қол қойып жатыр екен. Тамба қойып жатыр, иә, мөр қойып жатыр. Зира о, ла илаха илляллах дер, тавай дер, бүтін сау ве сол, яғни мази ве мүстәкбел тарафларында саф тұтан о нурани закирлер айны келемейі текрар әдерек, ижма иле манын садақта ва бил хаққи натақ дерлер, ханги вехмин вар ки, бөйле хесапсыз имзаларла тейд әділен бір мүддеая пармак карыштырсын. Себебі ол, «Ла иляха илляллах» деп айтып атыр, соған шақырып атыр. Бүкіл сол және он жақтағы, яғни өткен шақ пен болашақтағы нұрлы болған зікір етушілер дәл осы сөзді қайталап, барлығы бір ауыздан бірігіп былай деп айтып жатыр. «Садақ уа биль хаққи натақ» деп, яғни сен шындықты айтып атсың, сенікі дұрыс деп айтып жатыр екен. Кімдер айтып жатыр? Пайғамбарлар алейхиссалам және әулиелер екен. Барлығы бір ауыздан бірге қосылып осындай сөздерді айтып жатыр. Яғни пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам растап жатыр. Міне, қандай енді адамның мысалға ақылы, ойы, яғни осындай шексіз қолдар қуаттап тұрған ақиқатқа қандай күмән кіре алады дейді. Қаншама пайғамбар 124 миллион әулие бар. Соншама ұлы тұлғалар осындай нәрсені айтып тұрған кезде қалай ол жерге күмән кіруі мүмкін дейді. Сондықтан қарап отсақ ол жерде
пайғамбарымызды алейхиссалату уассалам біріншіден оның алдында келген бүкіл пайғамбарлар және одан кейін келген бүкіл әулиелер қуаттап жатыр. Осы екі жақтағы адамдар оның пайғамбарлығына, елшілігіне бір дәлел болып табылады. Яғни елшілігінің ақиқат екеніне дәлел болып табылады. Екінші реша. О нурани бюрхана тәухид, насыл ки iki cenahın icma ve tevatürüyle teyit ediliyor. Öyle de Tevrat ve İncil gibi Kutub-ı Semaviye'nin yüzler işaretini ve irhasatını, binler rumuzatını ve hatiflerin meşhur ve beşaratı, kahilleri, mutevatir şahadatı. Yende yakınçı tamşısa, ol nurlu bolgan tauhid dalili kalayışa yeki jaktan, yeki kanatpenin бір ауыздан қуатталды. Алдындағы тамшыда сияқты, яғни бір жағынан пайғамбарлар, бір қанаты, екінші жағы әулиелер. Екі жақтан олар қуаттап тұр пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам. Дәл сол сияқты, одан да басқа оның пайғамбарлығын қуаттайтын нәрселер бар екен. Ол да не? Таурат, Инжил сияқты самауи кітаптар, аспандық кітаптар. Тіпті міне Хусейн Джисри Рисалей Хамидиясында 114 ишараты о китаплардан чыкармыштыр. Тахрифтен сонра бу кадар болынса, әлбетті, даха әвел шок тасрихат вармыш. Тіпті Хусейн Джисри деген ғалым бар, оның Рисалей Хамиди деген кітабы бар. Сол кітапта 114 ишарат тапқан екен жаңа кітаптардан, аспандық кітаптардан сондай ишараттар тапқан. Кімге қатысты ишараттар? Біздің пайғамбарымызға алейхиссалату уассалам қатысты ишаралар тапқан екен. Ол кітаптар, яғни Инжил, Забурды білеміз, иә, Таурат барлығы, олар не істеген? Олар өзгертілген, бұрмаланған. Олардың оригиналдары жоқ қазіргі уақытта. Сол себепті бұрмаланғаннан кейін соншама ишара табылса, бұрмаланбай тұрып түп нұсқасында одан да әрине көбірек ишаралар бар екені анық. Одан басқа ирхасат деген нәрселер бар. Яғни ирхасат деген нәрсе ол пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламның мұғжизаларының бір түрі. Пайғамбарымызға пайғамбарлық 40 жасында келген болса, 40 жасқа дейінгі болған мұғжизалар олар ирхасат деп аталады. Ирхасат деп аталады. Ирхас, яғни сол мұғжизаға жатады оларда. Міне, мысалы, бұлттың оған көлеңке жасап тұруы әрдайым. Туған кезде шығыс пен батыс нұрлануы, туа салысымен үммәти үммәти деп айтуы, мысалы, үмметім үмметім деп. Одан да басқа көптеген сондай нелер бар жалпы. Сондай таңғы жайып нәрселер болған, ирхас деп аталады. Солардың барлығы ол да бір дәлел болып табылады. Одан басқа көріп келгендердің несі екен, сондай айтулары. Мысалы, көріп келдер, пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам келмей тұрып, ол жайында хабар берген екен. О кезде ол қатты дамыған нәрсе болған, пайғамбарлық келмей тұрып, сол кезде көріп келдер, пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам жайында хабар береді. Одан басқа, мыңдаған мұғжизасы дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам көп мұғжизасы болған, мысалы, айды екке бөлу деген сияқты. Ойлап көріңіз, иә, айды екке бөлу, тіпті оны кәпірлердің өзі жоққа шығармаған. Иқтарабати саати ва иншаққал қамар деп Құранда өтеді. Сағат жақында да ай екке бөлінді деп, ай бөлінді. Сонда пайғамбарымыз салам айды екке бөлген кезде кәпірлерге көрсетті мұжизаны. Кәпірлер не деді сол кезде? Бұл сиқыр деп айтты. Ва йарау аяту йураду ва йақулу сихрун мустамир. Құранда солай келеді. Яғни кәпірлер жаңағы бұны сиқыр деп айтқан екен. Егер де ол болмағанда, олар оны жоқ деп айтушы еді. Бірақ олар оны көріп тұр. Сиқыр деп айтулары арқылы жоққа шығара алмай тұр. Оның шын мәнінде болғанын өздері де қостап тұр, былайша айтқанда. Растап тұр. Бірақ жеңілмеу үшін оларға ақиқат ауыр келгеннен кейін, ақиқатқа ниеттері болмағаннан кейін енді өздерін алдау керек қой, бір нәрсе жасап. Сиқыр деп өздерін солай алдаған екен. Бірақ сонда сиқыр деп айтулары сол нәрсенің, сол оқиғаның шын мәнінде болған екенін көрсетеді. Тіпті олар жағынан да, Құраннан бөлек, басқа
нелерден бөлек, қайнарлардан бөлек, дінсіздердің өзі оны қуаттап тұр. Одан басқа да көптеген мұжызалар болған. Мысалы, ағаштардың жерден тамырларын суырып, оған келіп сәлем беруі. Ассаламу алейкі, я Расул Аллах, деп мысалға. Одан кейін барып қайттан жерге кіруі, бармақтарынан судын ағуы. Кішкентай ғана бір, мысалы, екі-үш адамға жететін тағамды жүздеген адамдарға жеткізіп, тоғыларды тойдырып, одан кейін сол тамақ соги қалғаны, және жануарлардың сөйлеуі деген сияқты өте көп деген сондай мұжызалар бар. 19-шы мектупта олар айтылады. Оларды барлығы да ол дәлел болып табылады екен. Және шариғат, пайғамбарымыз әлейхиссалату уассалам әкелген шариғат, Аллаһтың заңы. Ол да кемелді, кемшіліксіз. Яғни барлығын қамтыған, әділ, ешкімнің хақысын жемейтін сондай бір керемет шариғат, және ол ешқашан ескірмейді. Қанша уақыт өтсе де, ол әрдайым жарамды. Мысалы, конституциялар, олар уақыт өткен сайын ауыстыруға, жаңартуға мұқтаж болса, шариғат ондайға ешқашан мұқтаж емес. Себебі ол Аллаһтың заңы. Аллаһтың заңы кемелді, кемшіліксіз. Сол үшін ол қияметке дейін жарайды. Тәйід ве тәсдиқ еттіктері кебі затында гайет кемалдегі ахлақы хамидесі. Және оның жалпы өзінің, пайғамбарымыз әлейхиссалату уассаламның өзі, оның кемелділігі, оның мінез құлқы өте керемет болған, ол да бір мұғжиза болып табылады. Яғни бүкіл адамдар, дұшпаны болсын, досы болсын, барлығы бір ауыздан оның ең керемет мінезге ие адам екенін мойындаған. Тіпті дінді қабылдамаған мүшриктердің өзі пайғамбарымыз әлейхиссалату уассаламға сенім артып, өз мүліктерін аманат ретінде оған тапсырған екен. Ғажайып нәрсе, оны, яғни, әкелген дінін өтірік деп есептейді, бірақ сенімге келгенде аманат ретінде оған тапсырып отырған екен. Пайғамбарымыз әлейхиссалату уассалам Мұхаммадул Амин деген сондай лақапқа ие, яғни сенімді адам. Одан кейін оның мінез құлқы сондай керемет сипаттарға ие болуы, кез келген адам оны былай бірге өмір сүрген адамдардың барлығы оны қуаттаған екен, растайды. Оның иманының қуаттылығы, гайет итминаны ве нихайет үсукуны көстерен февкалады тақвасы, оның өте жоғары дәрежедегі тақуалығы, февкалады убудеті, февкалады жиддеті, оның өте жоғары дәрежедегі құлшылығы, құлдығы. Яғни, ол сияқты құлшылық еткен, ол сияқты құлдығы еткен ешкім жоқ. Ол тендесіз. Ол мүмкін емес. Онда ешқашан болмаған да болмайды. Ол, яғни, Аллахты ең көп дәрежеде, ең жоғары дәрежеде таныған, оған сонда ең керемет түрде құлшылық еткен, шүкір еткен, дұға еткен, жалбарынған, тағы да басқа құлдықтың әртүрлі түрлерін жасаған, ең кемел түрде, ең жоғары дәрежеде ол болып табылады, әлейхиссалату уассалам. Ешкім олай жасай алмайды. Оның сондай өз ісіне өте андай мән, қатты мән беруі. Февкала де метанет давасына нихайет дәрежеде садық олдығының гүнеш кебі ашикари көстеріер. Және оның тұрақтылығы ешқашанда өз айтқанынан қайтпаған. Қаншама қиыншылықтар болса да ешқашан қайтпаған адамдар, мысалға адамдарды шақырады, олар тыңдамаса одан сайын қаттырақ тырысқан екен шақыруға. Яғни ешқашан айтқаннан, өзінің діннен, өзінің мысалға шақыруынан, дауасынан қайтпаған екен ешқашан. Және бұл айтылған нәрселердің барлығын біріктіретін болсақ, атаған нәрселердің барлығы өте сондай қуатты дәлел болып табылады ол кезде. Яғни оның шын айтып жатқанын, оның пайғамбарлы шындық екенін, шыншыл адам екенін күн сияқты ап ашық түрде көрсетеді екен бұл айтылған нәрселердің барлығы. Демек бұл да екінші тамшы бізге пайғамбарымыздың әлейхиссалату уассалам елшілігі ақиқат екенін көрсетіп жатыр. Бұдан да басқа көптеген дәлелдер бар, бірақ біз бұл жерде дәрісімізді осы жерде аяқтаймыз. Субханака ла илма лана илля ма 'алламтана иннака антал алимул хаким ва ахиру дауахум анил хамдулиллахи раббил аламин.